abuzate și a caselor pentru femeile desfrânate care vreau să-și schimbe viața și nu mai vreau să trăiască cu banii aceștia câștigați așa. Și atunci au apărut și spitalele. Iar cei care, bărbații participau și la asta și cei care ajutau la transportarea lor pe târgi și în spitală duși și de la spitală i-au adus la biserică în timpul slujbelor, erau numiți parabolani. Deci, asta a fost primul gând al sinodului mare ecumenic atunci și asta a dus la invidia lui Iulian Apostatul, un păgân care a încercat revigorarea păgânismului. După 30 de ani de creștinism în Imperiu, el a reușit să ia un filozof. A reușit să ia conducerea Imperiului Roman din nou și a încercat o revigorare și a început din nou persecuțiile împotriva creștinismului și a încercat o revigorare a vechii lumi păgâne. Dar el și-a dat seama că nu mai poate revigora lumea păgână pe aceleași baze ale indiferenței și nepăsării, a diferenței totale între săraci și bogați, între bolnavi și sănătoși, fiecare își îngrija de familia lui și de casă lui și atât, pentru că fusese exemplu extraordinar 30 de ani a creștinilor care, în comunitățile cărora și în zonelor în care erau ei, pentru că erau foarte multe zone încă păgâne, și în zonele în care erau ei nu erau lăsați pe stradă nimeni, nici bolnavi, nici necăjiți, nici săraci, nici toți erau îngrijiți, și aceasta a produs o puternică impresie în toată lumea romană. Și atunci Iulian Apostatul venind a încercat un sistem de asistență socială pentru prima oară finanțat de stat. Adică a zis, dar susținem noi statul, dar să facem cum fac creștinii spitale, să facem și noi, cum fac creștinii orfelinate, să facem și noi. Numai că el n-a rezistat decât 2-3 ani, după care a fost ucis de perși, în luptele cu perși au fost nesfârșite între Imperiul Roman și perși. Și a căzut tot sistemul cu care încerca să stea împotriva creștinismului. Dar cred că, vedeți, și această atenție asupra văduvelor era de la primul sinod ecumenic. Și cred că trebuie să se întoarcă biserica după ce a stat sub papucul turcilor mulți ani, după ce a dezvoltat o serie de bolnițe, cum au putut pe la mănăstiri în care se adăpostească bolnavii, necăjiții, a făcut ce s-a putut în vremurile acelea și școlile, cum a tot în pridvorul ei s-au dezvoltat, și tipografiile și tiparnițele și tot ce s-a putut face s-a făcut prin biserică. Oricum am vrea noi și oricât de păgâni am fi și împărtășați, nu putem să cunoaștem istoria și începutul culturii și începutul tipografiei și începutul primelor scrieri în limba română decât în biserică și în mănăstiri și cu texte scripturistice și cu texte bisericești și oricât nu ne-ar place nouă, asta este. Biserica a fost inițiatoarea. Dar după aceea a apărut și comunismul, nici nu s-a dezvoltat bine după ce biserica și-a câștigat autocefalia, adică independența față de celelalte, de orice și mai ales de celelalte patriarhii și devenit independentă. N-a trecut bine 30-40 de ani și a venit comunismul și am avut impresia asta că comuniștii ne-au oprit. Și ne-au oprit, într-adevăr, nu puteai să faci aproape nimic. Dar cred că acum în libertate biserica trebuie să se întoarcă. Dacă 20-30 de ani a fost de mare, la mare trecere construcțiile, pentru că da, într-adevăr, sunt acum milioane de oameni și dacă ar veni toți la biserică n-ar încăpea, cum nu încăpeți voi aici în bisericuța aceasta, așa ar mai trebui 2-3 aici în campus. Așa s-a găsit peste tot, că mai trebuie, dar la un moment dat e destul. De acum, ce se va face în aceste biserici, ce se va face în aceste corpuri de clădiri și în aceste corpuri de chilii, care s-au construit mănăstiri întregi cu un singur monah, mari, ce se va face acolo? Și foarte important ca biserica de acum să se implice mai mult, așa cum a îndemnat primul sinod ecumenic, așa cum îndeamnă Hristos. Și biserica sunteți și voi. Adică nu numai să așteptați de sus, de la patriarhie, să se dea nu știu ce. Ci voi, dacă veți putea și sunteți medici și se va găsi soluție, vor găsi soluții, se fac spitale în care să nu se mai dea nici șpagă, nici plicul, nici, și să putem să se îngrijească bolnavi necăjiți și să fie de nuanță creștină sau să aibă cumva ca blazon și ca scop, ca rost cinstirea și slăvirea lui Dumnezeu, dar nu slăvirea lui Dumnezeu tot spunându-i la bolnav că trebuie să treci la ortodoxie, trebuie să devii, ci îngrijindu-l și dacă va vrea el să se apropie și de credință, bine, dacă nu, nu. Și îngrijirea acestor bolnavi, tratarea lor, după aceea, cum au făcut și eu fac cu mult o sârdie protestanții, fac nenumărate case de copii și sunt convins că toți acei copii, chiar dacă ei respectă credința în majoritate, dar le vorbesc constant de Dumnezeu și cred că majoritatea o să treacă la protestanți, o să fie generații de copii pe care îi recuperează unii dintre ei, sunt recuperați și îi recuperează, dar păcat că nu sunt recuperați în credința cea adevărată, ci în credințe tot. Tot pe Dumnezeu îl cinstesc, tot pe Iisus Hristos, dar ciuntit și nedeplin. Și păcat că noi n-am fost în stare și am stat numai de construcții și n-am construit sufletele și n-am construit inimile oamenilor. Cum Părintele Arsenie nu prea era bucuros de construcțiile acestea și zicea, o să fie, zicea de mănăstirile acestea care se tot construiesc, care se vor construi, de care el prorocea, că vor fi puncte turistice de primire a vizitatorilor și atâta tot. Deci nu, și el zicea ciorile, să-și găsească ciorile adăpost și să stea pe crestele mănăstirilor. Dar nu neapărat să obști vii de oameni care să mobilizeze sufletele celorlalți. Foarte puține vor fi acele locuri și de atunci spunea, foarte puține vor fi acele locuri în care obștile de monahi vor fi vii și vor mobiliza regiunea din jur și oamenii. Și iar marea majoritate vor fi ziduri pe care se odihnească ciorile și să vină vizitatorii să zică, a, interesant, dar atâta tot. Atâta tot. Și cred că trebuie să ne întoarcem la acest, și la școli creștine, pentru că școala va deveni tot mai mult păgână și neinteresată, chiar împotrivitoare bisericii, nu bisericii, cuvântului Dumnezeu și creaționismului și învățăturii despre Dumnezeu și Mântuitorului și tot ce ține de nu va fi nicio problemă să se afișeze tot felul de imagini aproape dezgolite de bărbați sau de femei sau să se facă la sexologie tot felul de poziții și nu știu ce. Asta nu va fi nicio problemă, dar ca să umble cineva cu crucea pe piept sau să ai o icoană în clasă va fi un abuz la adresa celor care nu cred. Aia se va scoate imediat afară, dar acestea nu se vor scoate. Și o să vedeți că asta se va întâmpla în viitor. Și atunci creștinii cred că trebuie să se mobilizeze, să-și facă școlile lor confesionale, în care dacă vor să mai crească copiii cumva, cât de cât și cu un gând curat și cu un gând și de patriotism, dar și de credință sinceră și serioasă, să poată să crească așa. Și de spitale spre ajutorarea multora care altfel vor fi aruncați în stradă ca niște gunoaie, că n-au asigurare medicală, că nu au, că nu sunt, că nu pot, că n-ai ce face, că spre asta se merge. Și a celor care sunt orfani și a celor care sunt bolnavi și cred că trebuie să ne întoarcem la îndemnurile primului sinod ecumenic. Și care după aceea s-au prelungit la toate celelalte sinoade ecumenice și rămân și acum în picioare, dar cred că a venit vremea, mai ales că încă suntem liberi. Dar ne vom opri la versetul 15, următorul. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al ghienei îndoit decât pe voi. Adică, în principiu, implicit le spune că ei sunt fie ghienei prin ceea ce fac și prin felul cum lucrează și prin felul cum abordează și iau lucrurile lui Dumnezeu. Și noi ne minunăm și zicem, cum ei cărturași și farisei, știind bine scripturile, sunt fie ghienei. Dar știți bine că diavolul este cel mai mare teolog și priceput desăvârșit în... Și când a venit să-l ispitească pe muntele Carantaniei, din scripturi îl ispitea. Deci știa pe de rost scripturile. Asta nu înseamnă că dacă știi pe de rost scripturile, ești omul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, s-ar putea chiar să le folosești cum nu trebuie și să te faci împotrivitorul lui Dumnezeu, așa cum ereticii ajung să fie și marile erezii ajung să fie mai periculoase pentru însăși biserică și pentru creștini și pentru noi toți și mai împotrivitoare creștinilor decât un om care nu știe. De multe ereziile au fost mult mai grave și mult mai dure și mult mai brutale și și-au găsit reazăm în Dumnezeu. Au zis că Dumnezeu ne-a explicat așa. Noi știm de la Dumnezeu lucrul ăsta. Nu așa, așa cum un nebun care crede că Dumnezeu i-a transmis să omoare pe cineva, e mult mai liniștit în omorârea lui. El face omorârea cu liniște, că Dumnezeu i-a spus. Așa fac și ereticii. De aceea de multe ori ereziile, marile greșeli, de interpretare ale Scripturii sunt mult mai grave și mai și mai dureroase pentru lumea întreagă și pentru creștinism decât nepăsarea sau neștiința sau uitarea sau care mai dă o șansă omului acela să cunoască bine la într-o vreme oarecare lucrurile. Așa cum un copil învățat rău de mic, învățat cine știe numai în fața calculatorului, numai cu jocurile, cine știe ce jocuri rele, numai, sau numai cu alcool, sau numai cu cine știe ce alte lucruri, este mult mai greu să-l îndrepți, să-l pui pe calea cea bună, să-l înveți cele bune, decât un copil care nu a făcut nici bune, nici rele, zătea și pierdea vremea degeaba, cum ce stătea frunză la câine. Ăla cu ăla se mai poate face ceva. Nu are încă fixate niște învățături rele. Pe când cei care o iau pe această cale și sunt convinși de dreptatea lor și de răutățile lor, sunt convinși că așa e bine, acolo e mult mai greu. Le citesc încă o dată. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al ghienei îndoit decât pe voi. Deci, oricum, felul în care îi priveau ei pe Dumnezeu și îl înțelegeau și spre folosul lor și spre profitul lor și spre slava lor și spre cinstea lor și spre nu adevăratul Dumnezeu, nu în Duhul lui Dumnezeu, ci în Duhul lor și a minții lor, era greșit și mergeau și se făceau fii ai ghienei prin ceea ce făceau. De văzut că Dumnezeu nu lovește atât de mult și nu vorbește atât cu atâta asprime, vorbește cu asprime despre cei ce fac păcate grave, beția, desfrânarea, eu știu, uciderea, vorbește cu asprime, dar nu cu atâta asprime cât vorbește de aceștia care păreau că nu fac aceste păcate grave, dar interpretau după mintea lor și foloseau cuvântul Dumnezeu spre slava lor, spre cinstea lor, spre folosul lor. Așa și ați văzut mult mai rău. Să vă dau un exemplu. Dacă ați avea 10 copii și 2 dintre ei sunt bețivi, sunt, nu știu, desfrânați, sunt de toate. Aceia sunt foarte vizibili pentru ceilalți 8 că nu fac bine. Și sunt chiar un exemplu care le asigură și sau îi fac pe ei să nu fac așa. Eu nu trebuie să fac așa, uite cum am ajuns frate, uite în ce hal, uite cum îl iau din șanț, uite cum, eu nu vreau să fac așa. Pe când dacă între ăștia 8 copii rămași buni, ar fi 3 care te îndeamnă să ieși din casă, te îndeamnă să te lepezi de părinți, te îndeamnă să, eu știu cine știe ce alte învățături, dar toate sub haina bunei și înțelepciunii și inteligenței și maturității și nu știu ce, aceia 3 sunt mai urâți de tatăl și de mama, sau nu urâți, sunt mai socotiți mai periculoși decât ăilalți 2 care săraci îi accepți, îi aduci din șanț, îi pui în casă, îi faci cu ei ce mai poți face, decât aceștia 3 care care răpesc pe cei buni, care răpesc pe ăilalți 5 care sunt buni. Ăilalți 5 nu o să fie răpiți de ăia 2 amărâți, ci o să fie răpiți de ăștia care, deci dacă este vreo tentație a lor, e spre aceștia. Și atunci Dumnezeu foarte mult se bucură de copiii lui aceștia, cum zice, cel ce va sminti vreunul dintre acești copii, fii, copii mici ai mei, frați mai mici ai voștri, zice atunci acolo în Scriptură, cel ce va sminti pe unul dintre aceștia frați mici ai voștri, și copiii lui Dumnezeu, mai bine ar fi lui să-și lege o piatră de gât să se arunce în mare, adică să se sinucidă. Deci mai de folos să se sinucidă decât să piardă sufletul acelui om prin învățătura lui greșită, prin felul lui răutăcios, prin felul lui de interpretare greșită asupra lucrurilor. Asta spune Dumnezeu. Nu vorbește cu atâta asprime de ceilalți care trăiesc în păcate decât aceștia. Dar să intrăm puțin în text în sine. Adică zice, voi, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să câștigați un ucenic, un om care să-l captivați, să-l prindeți în legile voastre, să vă creadă, să vă urmeze, să vă găsească ca model, deci înconjurați marea și uscatul ca să găsiți unul, și dacă îl găsiți, îl faceți îndoit fiul al ghienei decât pe voi înși vă. Adică îl faceți de 2 ori mai rău. Îl faceți de 2 ori mai învârtoșat, de 2 ori mai hotărât pe calea aia greșită. Și aici v-aș da exemplu, orice om care face un păcat, face un rău, simte nevoia să-și facă un asemenea... Dar nu numai oamenii care fac rău, și oamenii care nu sunt siguri pe calea lor. Simt nevoia să-și facă un, să-și găsească un om apropiat care merge și el pe aceeași cale. Și dacă se poate să fie mai cu râvnă ca el, să zică, vezi, păi și el merge. Asta e domnul. De exemplu, tații voștri, dacă sunt unii dintre ei, mai cu beția sau cum știu ce. Dacă nu găsește în jurul niciun om care să meargă pe aceeași cale, să fie în același duh, să e mai ușor să-l mai recuperați, e mai ușor să discutați cu el, e mai ușor să-i se facă rușine, e mai ușor să găsească o soluție cu el, dar dacă în jurul lui vecinii, prietenii, frații, nu știu cine, toată ziua, hai bă, ce ascult de soție, mă, dai spapul cu ei, hai bă, la o beute, bă, și nu știu ce. Și chiar dacă ăla, chiar dacă, deci, beția și nu se va opri, infernal, nu știu dacă mai poți face ceva, până nu-l scoți din grupul acela, nu se poate face aproape nimic. Și un asemenea beții va fi totdeauna un propagandist și un nu știu cum să spun, ca o nouă religie va fi beția pentru el. Dom'le, n-ați observat ăștia care beau pe toată lumea? Hai mă, bea, ce ești bărbat, hai că-i frig. La orice chestie, hai, bea. Te simți înfricoșat? Bea un pahar. Tămăduire pentru orice boală. Nu știu, te doare piciorul? Bea un pahar de țică. Faia, bea un pahar de țică. Obsedant, totul se rezolvă printr-o băutură de spiritoase sau nu știu ce, vin fiert. Și asta de fapt arată și nu numai aceasta. În orice alt păcat, oamenii simt nevoia să-și propovăduiască, dacă ei vor să rămână în păcatul ăla, dacă nu vor să renunțe la el, ca să-și îndreptățească acel fel de a fi greșit, pe care conștiința lor, oricât de acoperit ar fi și oricât de ai ține-o tu sub 10-100 de perne ale nepăsării, zice, nu, că așa trebuie să fiu, că așa sunt eu, că așa e bine, că oricât ai ține-o tu sub acoperimântul ăla îndesat acolo și înfundată, ea totuși îi spune, nu-i bine ce faci. Și ca să-și îndreptățească felul de a fi, încearcă să atragă pe cât mai mult, să fie cât mai mulți așa. Uite, vezi, toată lumea, domne, toți bem lumea, ce, numai eu beau. Ne-au zis pe, dacă, să zicem, vreunul dintre rudele voastre beau. Păi ia toată lumea bea, domne, sunt și eu ca toți ceilalți oameni. De ce? Numai eu n-am voie să beau. Uite și ăla, și ăla, și ăla. Și argumentează prin faptul că toată lumea bea. Că așa trebuie să bem, că așa e firesc, că așa e românește, că așa e național, că așa e... Nu știu, se găsesc mii de explicații. Și propovăduiește pur și simplu păcatul lui ca pe o religie, ca pe o modus, mod de a fi. Ca pe un paraceu universal. Face bine la toate. Și nu numai asta, orice alt păcat. De aceea sunt totdeauna înfricoșat și în afară de dreapta credință și de învățătura cea bună, dar unde nici acolo nu cred în propovăduirea asta cu forța. Și când un om care e pe calea cea bună se apucă să îi forțeze pe ceilalți, și acolo e o problemă. Nu cred în forțarea asta, orice se întâmplă te-a pus să-i dai în cap cu ortodoxia și cu canoanele. Și că trebuie să vii la biserică. Nici acolo nu cred că e bine. Și cred că este încă o frică acelui om că nu-i pe calea cea bună și vrea să-i vadă pe toți, veniți pe calea lui să fie toți. Bine, un amestec. E și dorința de a vedea pe ceilalți scăpați, să-i eliberați de patim. Dar e și ceva nu în ordine și nu e o maturitate la acel om dacă tot forțează pe ceilalți. Și le face și rău prin faptul că îi obosește și îi plictisește și numai de credință nu mai vreau să audă și lăsați-mă în pace credința voastră. Și pe patul morții, vrei să aduc un preot? Nu, ți-e silă de rău decât ți-o spus. Nu mai vreau niciun preot. E silă. Înțelegeți? Așa se ajunge. Și atunci, până și în cele bune, când noi forțăm, nu-i bine, ceva nu-i în ordine. De exemplu, dacă mergeți la o mănăstire și un monah, pe toată lumea care prinde pe acolo, intrați în monahism, faceți-vă monah, înseamnă că nu-i bine cu omul ceva. Înseamnă că nu știe dacă e bine pe calea lui și a ales calea cea bună. Înseamnă că el singur nu e încă foarte hotărât și nu știe bine dacă e calea lui aia și ar vrea ca toată lumea să intre ca să zică, vedeți, ați intrat toți, păi asta e calea lui, nu este altă cale. Că uite cât oameni intră, uite cât sunt, uite cât mai vin 7, mai vin 10, deci sunt calea cea bună. Un om care e liniștit pe calea lui nu atrage pe nimeni. El se bucură când cineva vrea sau nu știu dacă se bucură, vede și partea grea, vede și partea bună, îi spune, vezi, dar o să fie cam greu, nu, se are repede, hoi, ce, așa cum ați văzut. Nu știu ce vă îndeamnă părinții, dar chestia asta cu căsătoria, sunt disperați. Și totdeauna mă gândeam de mic, cum pot să, și vedeam că cei mai hotărâți sunt oameni, trebuie să se căsătorească, ăia care și-au ratat de cele mai multe ori căsătoriile și care sunt iad căsătoriile lor. Dar trebuie să vă căsătoriți, asta e fără discuție. Și Mulți n-am știut să dezleg această incredibilă nouă religie a căsătorii cu forța a copiilor că trebuie. Dar în timp mi-am dat seama că se supune aceleași ratări. Omul se simte ratat. El nu vrea să se vadă ratat pe calea lui, dar zice, uite, da, asta e singura cale de mediu. Și ăsta și copilul trebuie să vină, și ăia, și ăia, și ăia. Toată lumea se căsătorește. Toată lumea trebuie să intre pe făgașul ăsta. Altfel, dacă ai zice, mă, poate puteam și eu să rămân sau să fac altceva, sau să intru în monahism și dintr-o dată vezi viața ratată și te vezi nenorocit așa cum suntem, nu știu dacă ți-ai putea duce ratarea și nenorocirea până în ultima clipă a vieții și să te recunoști așa cum ești. Și ar trebui să ți-o poți duce, dar oamenii nu sunt pregătiți să se întâlnească cu ei așa cum sunt și atunci preferă să-i bagi pe toți în oala aia, să intre toți acolo, să fie toți plictisiți, supărați, mâmniți, numai căsătoriți să fie și să mergem pe calea noastră, că asta e singura cale, nu este alta cale. Știți? Și vedeți pe părinți aproape ajunși niște propovăditori ai religiei căsătoriei. Pe unii monahi, propovăditori ai religiei monahismului. Toți pe acești toți oamenii văd puțin ratați pe calea pe care au ales-o și nehotărâți și neliniștiți și speriați. Și să știți că în vechime părinții erau foarte înțelepți și când vedeau pe câte un monah foarte prins să-i bage pe toți în monahism, spuneau, ăsta nu și-o găsi bine calea. Știți? Nu și-a găsit bine calea. S-ar putea să nu fie pentru monahism. Dacă îți găsești calea, așa cum un om, când își găsește calea, calea aceea nu-i numai lapte și frișcă și nu știu ce, și lucruri bune. Și greutăți, dar e calea ta și ți-o asumi. E crucea ta, așa cum e. O simți calea ta. Și acolo nu poți să forțezi pe nimeni, nu poți să ceri nimănui să vină, nu știi. Știi că sunt și greutăți, nu-l cunoști pe omul la cât poate duce, știi că sunt și lucruri bune. Când ai această dreaptă măsură și vezi cele bune și cele rele, ești pe calea ta. E calea ta pe care trebuie să mergi. Când te forțești și te iluzionezi și că numai totul e bine, totul e frumos și forțești pe alții, nu știu, e ceva șubred în Danemarca. Ceva putrezit, putred. Asta pe de-o parte. Deci acești farisei și cărturari se străduiesc și înconjoară marea și pământul ca să găsească un prozelit, un ucenic, tocmai pentru că ei își dau seama și nu se simt bine pe calea pe care a luat-o și felul cum abordează scripturile și felul cum se raportează la Dumnezeu, știu că ceva nu e în ordine. Simt. Dar cu cât ucenicilor sunt mai mulți, oamenii care vin acolo sunt mai mulți, cu cât captivează și fac cât mai râvnitor pe acei oameni să fie pe calea aceea, ei sunt mai liniștiți, păi vezi, uite, și băiatul ăsta ales, și uite ce cu râvnă e. Asta e calea, nu este alta. Cu atât mai mult îți argumentezi calea ta și îți liniștești viața ta și îți liniștești alegerile tale, că uite, sunt și alții și asta e singura cale. Pe de-o parte, ăsta e înțelesul că vai vouă, fariseilor și cărturarilor, frățarilor, și că nu numai voi vă distrugeți, ci trageți și pe alții numai ca să vă argumentați viața, să vă liniștiți conștiința, îi trageți și pe alții la învățătura voastră greșită și veți da pentru asta plată și mai mare și mai multe bătaie veți lua, mai multe ceartă veți lua de la Dumnezeu. Și aici legat de harul îndoit, de îndoit, îi faceți îndoit mai răi decât voi fii ai ghienei. Aici e o întreagă discuție și o întreagă problemă largă despre care o să vorbim în mai multe întâlniri. Pe de-o parte, e o imitație a lui Dumnezeu, pentru că când torni ceva rău în sufletul unui om, când înveți ceva rău, că aici e vorba că îi faci răi și îl faci de două ori mai rău decât tine. Pe de-o parte, când totdeauna răul și diavolul a imitat pe Dumnezeu. N-a făcut niciodată nimic original, diavolul. Diavolul nu e original, diavolul imită. De aceea se numește și Antichrist, care imită pe Hristos, care se preface că e Hristos, nu numai anti, ci se preface că e Hristos, îl imită, încearcă să te convingă că El e Hristos. Tot așa, și aici el se continuă calea lui de imitație și de lipsă de originalitate. Și așa cum Dumnezeu dă îndoit și înzecit omului atunci când omul cere sau când omul dă sau când omul face bine și Dumnezeu dăruiește înzecit, îndoit, așa cum când a cerut și nu întâmplător Elisei a cerut de la Ilie să-i dea harul îndoit, când s-a ridicat Ilie la cer, i-a zis dă-mi harul tău îndoit de două ori și Dumnezeu i-a dat, i-a binecuvântat această cerere a lui Elisei. Așa se întâmplă și la Dumnezeu. Noi îi cerem lui Dumnezeu și Dumnezeu de cel mai multe ori ne dă îndoiri și înzdrăcit și alte lucruri care noi nu le cerem. De multe ori anumite răspunsuri ale Dumnezeu la rugăciunea noastră ne le vedem așa destul de... Zicem, dar de ce? Că nu i-am cerut asta. I-am cerut chestia aia, dar de ce mi-a dat toată chestia aia? Noi nu înțelegem că odată cu acea mică chestie care am cerut-o noi, Dumnezeu ne dă alte zeci de lucruri importante. E ca și cum am zice, Doamne, în călătoria aceasta să presupunem că Tu ești un copil care merge într-o călătorie. Și zici, nu-mi doresc nimic altceva decât niște bocanci buni. Și Dumnezeu îți dă și rucsac și binoclu și nu știu ce. Și asta la ce folosesc? Dar tu ești așa de prozus că habar n-ai că trebuie și așa ceva. Că îți trebuie busolă, că îți trebuie nu știu ce, că îți trebuie mâncare, că îți trebuie apă. Că... Și s-ar putea nici să nu descoperi până la sfârșit că îți trebuiește să mor cu ele în traistă. Știți? E foarte posibil asta. Dar Dumnezeu în general când cerem ceva ne dă îndoit, înzecit. Să știți asta. Știu că e greu să prindeți acum cu mintea, să înțelegeți. N-aveți exemple sau nu găsiți în viața voastră vreun, dar să urmăriți de acum lucrul acesta. Cereți ceva și să vedeți că Dumnezeu vine cu un card. Un card, dar nu de același lucru. Noi am vrea, că zice, Doamne, Tu ai zis că dai înzecit dacă ți se cere ceva și noi vrem, am cerut un știuleț să ni se dea un card de știuleț. Nu, nu. Dintre alte lucruri ale din carul acela o să fie și știuletele acelea care vrei tu de porumb. Dar o să fie multe alte lucruri pe care tu zici, da, să mănânci, da, să mănânci, și le arunci din căruță, așa, uști, 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 și rămâi numai cu ștuletele tău, mergând și murind de foame în căruță, cu ștuletele în mână, și mâncând încă câte un bob și zicând, de ce mă omor, Doamne, de ce? De ce m-ai lăsat pe cărarea asta amărât și necăjit, numai cu ștuletele astea prăpădit? Și tu ai aruncat bidoane cu apă, ai aruncat, nu știu, mâncat de cosmonaut de aia, care te ținea, asta pentru ce vreau să știu, da, afară. Pastile de magneziu, pastile de calciu, pastile de orice. Și pe aia tot ridici mâna la Dumnezeu, știți? Să urmăriți lucrul ăsta când cereți ceva, să vedeți că Dumnezeu vă dă de plin. El nu se joacă cu omul. Omul cere așa în părți, el vede în bucățele mici și înguste. El zice, aș vrea chestia aia. E ca și când ai vedea o icoană noaptea, să zicem că e închisă lumina acum, și ai zice... Vai, ce frumos bate cu lumina aceea. Nu știi ce icoană e acolo, dar îți place cum bate lumina pe mâna stângă. Și zici, vreau și eu așa, să văd tot timpul, nu mai au mână așa luminată de nu știu ce. Și Dumnezeu îți dă icoană întreagă cu candelă și o vezi și ziua, o vezi și noaptea, și, dar tu nu înțelegi, tu ai vrea numai mână, atât. Dar icoana nu e întreagă numai mână, înțelegeți? Dar tu acum nu înțelegi, ți se pare destul asta, îmi trebuie mi-o tămă, înțelegi, Dumnezeu atâta vrea, atâta... Nu. Să știți că în cuvântul acela când zice că Dumnezeu dă însutit, la asta se referă. Nu neapărat că dă însutit aceleași lucruri, de aceeași calitate și aceeași tăiate la normă și pac, ți le trimite ca și cărțile de joc. Nu, ci stăruiește tot ceea ce știi tu și trebuiește ca să se poată desăvârși acel lucru. Dumnezeu nu se joacă ca noi cu jumătăți de măsură. Când, de exemplu, tu îi ceri dragoste față de un om să-ți dăruiască sau față de oameni, el îți dăruiește și contextul și locurile și oamenii cu care se poți crește această dragoste, să poți să rodească, nu numai sentimentul. Și sentimentul ăla trece dacă nu-l susții, dacă nu ai cu ce să-l susții, el nu trăiește așa, nu subzistă de la sine. Nu găsesc acum exemplele cele mai bune. Dar poate că vreodată o să puneți în minte asta și o să vedeți că așa e. Și o să analizați în viața voastră. Deci, Dumnezeu face așa, diavolul face și el așa. Și atunci, când tu lași cât de puțin să intre diavolul în inima ta, rău, gând întunecat, nu intră numai gândul ăla micuț întunecat și numai răul ăla pe care îl simți tu atunci, ci intră cu mult mai multe, e ca și un fel de păpădie. Deci nu, dați-mi și mie un de la o parașută de păpădie, atâta. Diavolul îți bagă direct tot fiemul ăla de păpădit și suflă. Și tu rămâi cu una și zici, aaa, mi-ai dat, ce bun ai fost. Da? În jurul tău o să crească o câmpie de păpădii, știți? Și păpădile se presupune că ar fi otrăvitoare. Și te trezești că tu ai cerut numai o chestie sau ai lăsat numai puțin las gândul să... Nu fac niciun rău, numai așa puțin. Și până să lași tu puțin gândul și niciun rău, diavolul se strecoară cu multe alte răutăți și ajungi să vezi... Nu te recunoști după câteva săptămâni câte răutăți poți să fie în tine și câte gânduri întunecate și ce adânc de beci al conștiinței, cum să-l numesc, inconștient, subconștient, plin de jivine și care mai e la suprafață noaptea prin vis și în cine știe ce contexte sau în cine știe ce situații extreme, ești la sclavă și zici, Doamne, de unde o ieșit ăstea? Că, diavolul de mult l-a virat, știi? La, tu ceri, vă rog frumos o pizza și îl trimite pizza și crocodili. Crocodilul la subsol, tu nu știi când intră și vine pizza și zici, ce bun a fost, uite, am rezolvat, am mâncat pizza, n-a fost chiar așa. Tot a spus mama că e prea piperatul, dar a fost bună, dar crocodilii se dezvoltă, ăia micuți se fac mari. Știți, așa să vă imaginați. Deși diavolul face la fel. Și răul, care la prima vedere pare ușor și micuț și așa, se strecoară serios în sufletul nostru și are nenumărate valențe și nenumărate capacități de distrugere pentru noi. Dar aici se ridică o problemă de care vă ziceam că o să mai vorbim săptămânile viitoare și asupra căreia Dumnezeu este foarte mâhnit. De ce? Dar pentru asta o să vorbim despre primul verset din Psalmul 1, despre care am mai vorbit. Deci primul verset din Psalmul 1 care sună așa. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Și aici, chiar dacă pare un verset simplu, el este foarte adânc și are o mare înțelegere adâncă și înaltă. Deci pe cine ferecește Dumnezeu? Bărbatul, omul în sine, nu bărbatul, nu mai bărbat, omul în sine, care, prima treaptă, n-a umblat în sfatul necredincioșilor, a doua treaptă, a răului. Astea sunt treptele răului. Prima treaptă, mai ușoară, a răului, să umbli în sfatul necredincioșilor. Ce înseamnă să umbli în sfatul necredincioșilor? Necredincioșii pot fi și în afară, poți și înăuntru, tu însuți poți să fii un bun sfătuitor necredincios pentru tine însuți. Adică să nu stai în sfaturile, în discuții cu răul. Asta e. În afară cu oamenii care te sfătuiesc de rău, înăuntru cu propria ta, nu știu, voință, inimă, minte care te sfătuiește de rău și zici, nu, de ce să nu lași? Dar de ce să nu îngădui? Lasă, că nu e chiar așa, îngăduiești tu acum. Deci, ăsta e sfatul necredincioșilor. Adică mai se poate duce al celor fără de lege. Adică celor care n-au lege. Pornirile din tine care n-au nicio lege. Dar de ce să respecti? Da, de ce să faci? Da, de ce să... Hai, mă, dă-i drumul. Deci, fericit ești, asta e prima treaptă a răului. Dacă nu lași și nu îngădui să te sfătuiești pe tine însuți de rău în inima ta și să te apropii de gândurile de fără de lege, fără rânduială, care nu ascultă de legea lui Dumnezeu, dar și în exterior, nu, păi dar nu m-am uit, am vrut să văd și eu cum e un film porno, dar nu, așa nu, am vrut să mă uit. Și acelea intră în adâncul și minții tale, nu le mai scoți până la bătrânețe și pe patul morții să zici, părinte, dacă te spovedești atunci. Am niște imagini rele. Nu mai ies. Deci ți se pare ce? Că nu m-am uitat, am să văd cât de puternic sunt, că nu știu ce. Ai văzut. Deci asta e sfatul necredincioșilor, prima treaptă, o a doua treaptă mai rea, dacă nu ești atent aici și lași sfatul necredincioșilor și a necredinței din tine să te sfătuiască și te însoțești cu ele și le asculți și le bagi în seamă, și pe calea, și în calea păcătoșilor nu a stat, este o cale a păcatului. Deci după ce lași gândul, urmează a călători pe calea asta păcatului, a face păcatul. Știți ce înseamnă să călătorești, să stai pe calea păcatului? Că par două lucruri paradoxale, diferite. A fi pe cale și a sta. Adică să te instalezi pe această cale a păcătuirii. Să faci păcatele în sine, nu numai la nivelul minții. Deci a doua treaptă este să ajungi să trăiești în păcate. Să trăiești, se pare că așa trebuie să facă, dacă și alții facă, nu știu, găsește explicații. Asta e a doua treaptă, de a face păcatul, poate te rușinezi, poate ți-e rușine de ce faci, poate de cele mai multe ori te ascunzi de ceilalți oameni. Încă nu te desprinzi de cei cu care te întâlneai și erai bine și mergea spre bine, dar te ascunzi de ei să nu știe că faci păcatul ăla, să trăiești așa sau... Și ultima și cea mai îngrozitoare treaptă este iar și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Hulitor, traducându-se de multe ori a ucigașilor. Se poate traduce și a ucigașilor de suflet. În general, hula este o ucidere a sufletului. Și, deci, pe scaunul hulitor la ucigașilor de suflet n-a stat. Adică, a ultima treaptă a răului nu este numai să îngădui discuția cu mintea cu răul, nu este numai să faci păcatul la propriu, ci ajungi să stai liniștit pe calea, pe scaunul răutăților de toate felurile, dar mai ales tu însuși să devii propovăditor al hulelor, a ucidilor sufletești. Tu însuși devii un fel de catehet explicator și chemător al celorlalți la păcatul tău. Nu e de ajuns că faci tu păcatul și îl urmezi și îl cooperezi cu el, ci vrei și pe ceilalți să-i faci. Haide și voi, măi, faceți și voi, ca mine, măi, drogați-vă, măi, faceți nu știu ce, hai că-i fain, hai că nu ai o dihnă de vii, de fapt, un nou propăditor al unei noi religii, a diavolului, a păcatului. Păcatul în sine e o religie a diavolului. Și devii propăditorul ei. Asta e a treia treaptă a răului, în care nu numai că îl faci, nu numai că cooperezi cu el în gând, nu numai că îl faci, ci ajungi să-l propovăduiești și să-i chemi și pe alții la... despre care vorbește psalmul 1. Este rău activ, corupător, ucigător, care ucide pe celălalt. Nu e numai un rău așa care te ucide pe tine, nu e numai un rău cu care discuți la nivelul minții, ci un rău care ucide și pe ceilalți. Asta se întâmplă cu, și despre aceasta vorbește Dumnezeu la acești cărturari și farisei, care nu rămân numai la nivelul că au înțeles ei așa, că cooperează cu gândurile acelea, că fac faptele acelea greșite pe care trebuie să nu le facă, dar înconjură marea și pământul ca să câștige un prozelit, un ucenic și să facă îndoit ca ei. Și aici ajungem la ceea ce vreau să vă spun. Știți, în călătoria aceasta a răului în inima omului, în cooperarea noastră cu răul, de la prima treaptă la nivelul gândului până la nivelul făptuirii și până să ajungi să propovăduiești răul, e o cale lungă totuși. Nu-i de aici, de acolo, la fiecare păcat. Și voi puteți fiecare să vă scrieți o istorie întreagă și fiecare dintre noi poate să facă o istorie întreagă a relației mele cu păcatul desfrânării, să zicem. La început mi-a fost rușine. La început ziceam, Doamne, să nu mă gândesc la asta. După aceea chiar am zis, da, de ce? Că toată lumea. Da, chiar îmi doresc. Da, nu știu ce. Și cum călătorești. Și cum ajungi să zici, dar tu ce ești prost, mă? Tu n-ai făcut încă? Bă, să arăt eu, măi. Cum ajungi cu fiecare păcat și nu numai la păcatul desfrânării, la orice alt păcat, ajungi până la ultima treaptă. Poate că unii n-ați ajuns la ultima treaptă decât la niciun păcat. Poate că cei mai mulți care suntem aici, măcar suntem la a doua treaptă. Adică le facem, dar măcar ne ascundem și nu vrem să le spunem altora și nu-i tentăm pe alții cu asta. Să dea Dumnezeu să fie cei mai mulți la prima treaptă. Adică din când în când să ne ocupe mintea, să colaborăm cu ea mintea, să le alungăm și iară vine și iară și iară și iară și iară. Să dea Dumnezeu. În general, un rău nu intră așa dintr-o dată, ci sunt niște bariere ale minții, sunt niște cenzuri ale conștiinței care stau împotrivă. Este o putere îngerească care ne stă aproape, este puterea Duhului Sfânt care ne vorbește în inimă, este conștiința, sunt multe bariere așa, nu e o chestie de aici de acolo, este Scriptura, sunt întâmplările vieții, sunt experiențele pe care le vezi, că ai văzut la ce duce la Baciu Traian că o băut așa de mult. Nu mă refer la fostul președinte, la un... oricine. Nu, că de obicei așa se induce ideea că îmi zici bași Traian. Nu știu, eu sunt, că mă numești Traian. Că la ce o folosit la Baciu Traian să bea atât? Că uite în ce hal a ajuns, râd cine poți de el și nu știu ce. Deci experiența în sine, dacă ești sincer, îți arată că nu trebuie să o iau pe calea asta. Sunt multe care stau împotrivă. Deci Dumnezeu, pe toată calea asta a păcatului, te ajută, stă aproape, încearcă să te oprească. Atâta timp cât tu descoperi păcatul cu voia ta, îl analizezi, pui față către față cu binele, hotărăști, da, merg mai departe, nu merg, dar atunci când îl acceptăm, el capătă o consistență și o putere și când devine și propovăduire pentru noi păcatul și devine ceva normal, natural, firesc, natural, domne. Atunci el capătă o consistență aproape de diamant, de cuțit, de, nu știu cum să zic, de secure, de chihlimbar. Ai ce oprit la piatra aia că ai făcut o securice din ea, cum se găsesc acum securile primilor oameni. Și acum a vira acest rău deja prelucrat. Tu ai prelucrat rău, tu te-ai ani de zile l-ai îngăduit și până la urmă s-a cucerit sufletul și îl eșafodezi așa cu multe explicații, cu multe îndreptățiri, cu multe învârtoșări față de ceilalți, cu revoltă împotriva lui Dumnezeu. Totul e bine fundamentat în rău. Ca să accepți un rău, trebuie să-l argumentezi. Păi nu mai pot așa, că Dumnezeu m-a ajutat atunci, că oamenii sunt răi, că nu știu ce, las că merită să-i fur, las că merită să-i hoțesc, că mie mi s-a întâmplat asta. Și totul se înconjoară de un bun eșafodaj de gândire și când acest bulgăre de rău îl arunci în sufletul altui om care nu-i pregătit și care, dacă ar fi cunoscut el rău singur, acel rău, ar fi stat mult pe gânduri și ar fi stat mult la îndoială și ar fi venit conștiința să-i spună și ar fi venit Dumnezeu să-i spună și poate că n-ar fi ales niciodată răul, Când tu, care ești deja un expert al răului în anumite păcate, arunci acest rău și îl înveți pe celălalt să facă la fel, acel rău este aproape că nu poate fi parat cu nimic în sufletul acelui om, pentru că el, al tău, este vechi și experimentat rău și trecut prin multe încercări, pe când omul acela habar n-are să se lupte cu asemenea păcate, nu știe. Habarnist, nu știe. De-abia s-a apucat să se gândească la păcatul ăla. Când îl virezi tu așa cu toată urăciunea, sufletul acela e terminat. De aceea Dumnezeu zice că oricine va sminti pe unul dintre frații lui mai mici, aceștia mai mici, mai bine ar fi fost lui să-și lege o piatră de gât și să arunce în mare. Adică cu un păcat al tău, cu o răutate acceptată de mult, care s-a înrăit, s-a formulat bine în sufletul tău, să-i smintești, să-l duci pe celălalt în ispita asta, să-i virezi răul ăsta bine ambalat, pe care el nu știe să stea împotriva lui, și l-ai smintit, adică l-ai smintit nu pentru că a rămas cu gura găscată și nu, asta e sminteala. Sminteala, știi ce-i? Știi ce-i? Uite, ăsta e fratele nostru și merge pe cale. Și tu vii din partea asta și eu o ia în partea acela. Adică el mergea pe calea lui și tu îi schimbi șina de tren pe care merge și o ia într-o altă direcție. Nu mai merge spre Dumnezeu, nu mai merge spre fratele lui, nu mai merge spre bine, nu mai merge spre dragoste. Merge, nu știu, hai hui, harababura, după lovitura aceea, cum ar merge o mașină pe câmp, așa, o ia razna după ce lovești. Nu știu dacă se oprește scurt timp sau o ia pe cine știe ce cale greșită. Asta e mintea de care vorbește Dumnezeu. La asta se referă. Ei, acest păcat bine lumegat de altcineva, aruncat în sufletul altui om, este un rău imens, imens, de care Dumnezeu vorbește aici în versetul acesta. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici! O zice și la început că voi nu vă mântuiți și nici pe alții care vor să mântuiască nu îi lăsați. Deci la fel, tot același lucru vrea să spune, că voi ați găsit motive bine brodate și bine cusute ca să nu vă mântuiți, să stați în motivul lui Dumnezeu și aruncați acest rău și în sufletele altor oameni care le acceptă de la sine. De multe ori răul, dacă vine gradat, clipă cu clipă, zi cu zi, îl poți găsi ca un fel de vaccin împotriva lui, capeți un fel de imunitate, știi cum să te lupți cu el. Pe când dacă el vine dintr-o dată, te-a copleșit. E ca la iarnă. Dacă ea vine încetul cu încetul, vine prima dată toamna, aoleo, trebuie să ne strângem alea, trebuie să strângem păpușoi, trebuie să facem aia, trebuie să cucuruzul, sau nu, păpușoi, ce-o fi. Trebuie să facem aia, trebuie să acoperim casa, ai timp cumva să te pregătești și nu mori. Pe când dacă ar veni într-o dată minus 20 de grade, în mijlocul verii, ai muri. Să zicem, un om singur pe undeva. Sau ar muri vitele lui, sau copiii lui, sau... Iar prinde pe nepregătite. Exact așa e și păcatul virat sufletului așa dintr-o dată toată răutatea lui, fără să dea șansă omului acelui să se pregătească, să găsească antidot. Și Dumnezeu totdeauna îngăduie că omul de la început a vrut să cunoască binele și rău și Dumnezeu îngăduie să-i cunoască, să cunoască binele și rău. Să nu zică omul, Doamne, dar eu vreau să cunosc ca și tine, să fiu, să drec, să aleg eu, să fiu liber, liberul arbitru, știți cum e omul. Bine, dar Dumnezeu îl dă cu multă înțelepciune încât omul să poată totdeauna să aleagă binele dacă vrea. Numai dacă nu vrea, alege rău. Pe când tu, fratele lui, în loc să-l ajuți, îi te faci pricină de zminteală și arunci în sufletul lui un ghem al răului pe care el nu e în stare să-l dezlege și pe care nu-l poate explica și nu-i pregăti să-l primească, l-ai distrus. Și acest suflet vei da răspuns de el în fața judecății lui Dumnezeu. Mai bine s-ar fi fost ție să te fi sinucis. Așa zice Dumnezeu. Vă dați seama? Pentru că acel suflet este tulburat cu totul și se va pierde, probabil. Poate că pe el Dumnezeu îl va mântui cumva. Dar nu știu cu tine ce va fi. Adică răul făcut de tine este atât de mare încât și atât de urât. E un rău cainian, de tip Cain. Un rău de tip Iuda. La fel. Acest rău... De aceea, acum înțelegeți poate altfel ce zicea Părintele Arsenie Boca în cuvântul acela. După ce v-am spus toate acestea, zicea Părintele așa. Mă, nu dați drumul pe gură la toate nebuniile care vi le aruncă dracu în cap. La toate prostiile pe care vi le aruncă dracu în cap. Adică tot felul de gânduri, tot felul de trăiri ale noastre, tot felul de stări. Mă, nu dați drumul pe gură cu repeziciune la ceea ce vă aruncă dracu în cap. că, zice, cuvintele sunt ființe vii care merg cu voi până a doua venire, de a se referă de cuvinte vii care au puterea asupra altor oameni, adică le fac rău, nu? Deci tu, dacă cuvintele tale sunt prostii, și ce poți să fie atunci când arunci în afară, prin gură, ce străznește dracul prin cap? Păi dracul nu străznește lucruri frumoase, străznește prostii, străznește îndoieli groaznice, hule la adresa lui Dumnezeu, înjături. E, nu da drumul pe gură la aceste lucruri, că cuvintele acestea pe care le-a scos tu sunt ființe vii, ca și cum ai dat drumul la câte o haită de lupi în fiecare zi. Deci am dat și astăzi drumul la o haită de lupi. Ei, de toți lupii aceia vei da seama. Acei lupi vor continua să trăiască și vor călători împreună cu tine până la sfârșitul vieții tale, dar între timp ei vor ucide nesfârșit oameni în jur și tu vei da răspuns de ei ca și cum ar fi câinii tăi. Așa cum omul răspunde de câinele lui care a sărit gardul și a mâncat pe nu știu cine și intră la pușcărie, așa și pentru aceste ființe vii pe care tu le-ai dat drumul din cap, pentru că așa ți-a trăznit ție dracul și așa ți-a personalitatea ta fiind foarte puternică și neputând să ții nimic, că cei în gușă și în căpușă și ai spus-o, pentru că așa trebuie să faci tu și să fii bărbat adevărat, e, vei da seama de așa și câinele tău pitbull va fi, nu el judecat, ci tu. Că tu i-ai dat drumul. Și continuare. Zice, Dumnezeu, zice Părintele, că cuvintele sunt ființe vii care călătoresc cu voi până la a doua venire și după aceea spune despre diavol și zice, iar dracii sunt vicleni și bătrâni, sunt bătrâni și vicleni, mă. Adică diavolul este bătrân și viclean și aici trebuie să vă aduc aminte. De ce atrage Părintele Sfânt asupra bătrâneții diavolului? Pentru că e un rău, pentru că ce transmite diavolul în mintea omului nu e un rău așa curat, trăit de tine atunci pe moment, nu există rău curat, da? Na, un rău inocent și naiv, din neștiință și nepăsare și uitare. Și ce străznește el prin cap sunt niște răutăți care participă și fac parte dintr-un rău, dintr-un ghem al răului îngrozitor, înțelegeți? Rodat în mii de ani, diavolul e bătrân. El nu face un rău de ăsta așa, păi mi s-a întâmplat, m-a atins și a explodat. Eu n-am vrut, m-a atins așa. Adică, nu, diavolul face cu multă înțelepciune acest lucru. Și o face de mii de ani, de mii și mii de mii, dinainte de începutul de facerea lumii. Că s-a făcut prima dată lumea spirituală și pe aceea lumea aceasta văzută. Și el face parte din lumea spirituală, care a căzut înainte de zidirea lumii acestea. Și așa, după învățătura Sfintei Tradiții, deci diavolul cunoaște răul și îl exersează și lucrează în inima lui. Nu de acum! Micul nostru rău pe care virăm, îl aruncăm în spate în cârca unui om, e floricele pe câmpii față de răutatea și ura și răul diavolului care este, cum să spun, învechit în rău. Da, învechit. Când zice Părintele că ești bătrân și vicleni, mă, înțelegeți? Nu se referă la așa că ești bătrân și tu te joci cu ei și le tragi palme și cine te lăvite? Nu. Ci bătrâni în sensul că au experiență în rău și au lucrat răul și l-au rodat și l-au făcut diamant pe care tu îl virezi în sufletul acelui om și sau îi dai drumul ca un câine în afară și care nu știu cine va putea sta împotriva. Nu știu cine va sta împotriva. Numai puterea lui Dumnezeu, dacă știe acel om să cheme puterea lui Dumnezeu. Sau dacă tu știi ce mai poate face, ce mai putem face când dăm drumul la asemenea cuvinte pe gură și asemenea vorbe și asemenea deznădejde și asemenea stări de învârtoșare care sunt virate de diavol în sufletul nostru. Nu mai pot, mă simt ucis, nu mai pot, asta nu-i viață. O spui. Acestea au putere mare asupra altora. Când unul se va sinucide, va face parte și câinele ăsta rău. Așa cum o femeie e mușcată de 15 câini, 20 până moare. Cum se aude acum, că s-a întâmplat nu știu unde și 20 de câini au sărit. Dacă era un cățel, îi dădea un picior și scăpa. Dacă au fost 20-30, la moartea unui om care ajunge să-i sinucide sau să o ia razna sau să devină paranoic, vei fi și responsabil pentru câinele tău pe care l-ai dat drumul. Și ce, domnule, eram și eu trist atunci și am zis, nu mai pot, mă sinucid. Să ne sinucidem toți în grup. Că așa mi-a venit să zic. Și acel cuvânt merge mai departe în inima și mintea femeii acelea sau bărbatului sau copilului acelui și în momentul când el va face răul, va face parte și cu și dihania, jigonia, cum se mai zice cu J? Jivina sau jigodia pe care i-ai dat-o drumul. Că așa mi-a venit. Ce mi-a venit, domnule? Nu se dă drumul la orice cuvânt numai așa că mi-a venit mie. E o mare asceză să ții cuvântul, să nu-l zici, să te gândești de 10 ori până îl zici. Dom'le, dacă zic acum e bine, și te zic, nu, că mi-a venit. Și ce dacă ți-a venit? Dar asta înseamnă o nepăsare absolută față de celălalt. Ce e numai ca să te descarci tu, să te simți tu bine, ai zis. Nu te interesează de ce o să pățească ăla, că dai drumul la vreo 15, cum a zis cu J, jivine, sau jigodi. Jigodi, le-ați dat drumul la atâtea jigodi și ce să fac, eram trist. E ca și cum un bețiv explică totdeauna, spun oamenii care vin cu problemele bețivilor, că, păi și cum, dom'le, o dărâmat, o spart, o bătut, o lovit. Și ce zice după aceea? Păi, dom'le, beția din mine a vorbit, nu eu și-a făcut. Păi și ce contează? Că soția tot lovită pe aici și copiii toți bătuți și nu știu ce? O să zică, da, tată sărăcuțul de tine. Nu? O să zic așa? Nu. Așa și tu. Că după aia parcă îți vin fire și zici, da, tristețea și despre de ești de a vorbit. Eu nu eram de vină așa. Eh? Nu erai de vină. Că dacă ai fi, să fim sinceri, că dacă am ști că dacă zicem aceste cuvinte murim în clipa aia, n-am zice în veci. Știți că n-am zice. Oricât de triști am fi, orice perioadă din lună ar fi, orice, n-am tăcea mâlc. Dar așa, pentru că știm că nu se întâmplă nimic, nu ne trezește nimeni din cer, zicem că ne ușurăm și ce bine să fie. Și aici să aibă o grijă mare. Că Dumnezeu, uite ce zice. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că încurajați marea și uscatul ca să câștigați un prozelit, un ucenic, și când îl faceți de două ori mai rău decât pe voi, ca fiul al ghienei. Să știți că asta se împlinește și cu noi, nu numai. Și nu trebuie să devenim așa mari căutători de ucenici și nu știu ce. Și nu! Răutățile care le facem și oamenii iau seama la noi și se uită la noi și devenim de multe ori un fel de modele, fiecare în parte, cu cât îmbătrânim, cu cât înaintăm în vârstă, să devenim pentru cei mai tineri, pentru copii, pentru unii, pentru alții, pentru nu știu ce vecini. Un fel de model. Și face și el ca și noi. Sau urmează, chiar dacă el e mândru și ce, nu facă ăla. Ajunge să facă și el, mai devreme sau mai târziu. Sau să se ia după tine. Toate acestea, dacă ai grijă ce scoți pe gură, ai grijă ce faci, ca să nu dai răspuns în fața judecății Dumnezeu pentru ce ai făcut și pentru ce ai zis. Și să țineți minte asta, că diavolii sunt bătrâni. Deci ceea ce îți vine ție atunci pe moment să zici și care diavolul ți-l virează, nu numai așa o mică răutate ce s-a venit ție în cap. Și sunt niște răutăți vechi, mari și grele, pe care nu știu ce jivină se va lupta, ce om va găsi puterea să lupte cu acele jivine. Sunt foarte grele. Așa cum tu nu te-a pus să spui ce gânduri de hulă îți vin în cap. Că dacă ai zice ce gânduri de hulă îți vin în cap, nu știu ce copil ar scăpa. Eu țin minte, eram de 5-6 ani și cineva mi-a spus ce gânduri de hulă are el, n-am putut să le uit până la 18 ani. Nu puteam să le uit. Cum îmi spunea cineva, și au, nu numai că n-am putut să le uit, au avut o epopee întreagă în inimă mea. Adică eu le-am continuat, le-am lucrat, le-am luptat cu ele, m-au biruit de mii de ori. De nenumărate ori, m-au dus până în pragul sinuciderii. Dar nu numai asta, îmi spunea o doamnă, am auzit pe taică-meu înjurând în timp ce țineam, lucra la un calafot acolo la pantofi, am auzit pe taică-meu înjurând de Maica Domnului de 2-3 ori. Așa urât despre Maica Domnului. Atunci pe moment mi s-a părut că am uitat. În decursul zilelor și vieții mele, când mă mâniam, instantaneu veneau gânduri de înjurături la adresa Maica Domnului îngrozitoare. Și la un moment dat, în vremea oboselii și tristeții unei vârste mai grele, pe la 55-60 de ani, veneau ziua și noaptea, îi venea să înjure pe Maica Domnului ziua și noaptea. Atâta putere avea acel gând, care atunci pe moment ce, că așa că să nu mai ni se pară că ce, las, că și eu am și eu dreptul să l-am. Nu. Cine face această asceză și ține firea, nu se poate să nu fie prețuit de Dumnezeu. Nu se poate să nu fie prețuit, să nu fie iubit, să nu fie ajutat de Dumnezeu. Cine nu-și ține firea, să-și țină fundul la bătaie. Da. Dar despre asta și despre faptul că noi, prin răutățile pe care le virăm, de exemplu, un om se gândește foarte mult și își imaginează. Imaginațiile lui, țin minte și acum, nu știu, așa am crescut, să zicem, nu m-a interesat partea asta cu, până la o vreme, nu prea m-a interesat problema asta cu desfrânarea, cu eram așa, mai copil la cap. Și un băiat care acum e preot a zis, ce zici? Îți plac? Dar nu vă spun asta, că o să vă rămână și vouă. Ceva care nu mă gândisem niciodată atunci. Niciodată nu mă gândisem. Dar avea în spate atâta perversitate legat de om, legat de femeie, legat de bărbat, încât foarte greu am putut să mai scot din mintea unui copil asemenea lucruri. Acum, ce să mai zic, canalul Facebook-ului și-a curge spre om. Deci, nu știu cum o să puteți, cred că numai Harul lui Dumnezeu poate să vă ajute. Dacă aveți o întrebare, acum sunt multe de care nu mai putem vorbi despre asta și o să mai continuăm data viitoare, dar nu vă mai țin. Văd că aveți câteva întrebări, dacă aveți și întrebări.
Ați început să spuneți ce faci în momentul în care dai drumul la vigilie, ai dat drumul.
Da. După ce, în primul rând, n-ai niciun drept, n-ai nicio îndreptățire atâta timp cât tu le dai drumul cu ușurință mare. Așa mai venim și nu se poate, doamne. După ce devii conștient de lucrurile astea, nu mai poți să fii atât de ușor că așa mi-a venit, că așa am simțit, că așa nu se poate. Adică, da, dar cu toate acestea se poate întâmpla să, deci primul lucru, ca omul să se țină tare, să nu dea drumul la orice prostie și orice gând ce trece prin cap sau orice rău procesat de el până atunci și pe care alții poate nu l-au procesat, nu l-au înțeleg și pentru care, pentru ei ca un tăvălu care se va face avalanșă și n-au nicio posibilitate de a sta împotriva. Așa cum tu ți-ai plantat între timp o pădure care ține toate avalanșele, că te-ai luptat cu păcatul la mult timp și ți-ai făcut acolo o pădure întreagă și nu se lasă malul întreg cu pământ cu tot pentru că știi că acolo trebuie să lucrezi, pentru omul ăla habar n-are. Pentru el vine tot malul cu tot dealul jos, știți, după ce arunci tu rău. Dar să zicem că te abții cât poți, dar totuși nu reușești totdeauna. Uneori, ai spus, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să încerci, dacă se poate, să-și ceri iertare chiar de la omul ăla sau să-i spui că, să se spui realitatea. Eu astea n-am vrut să le spun. Sau cum? Nu știu ce poți să-i spui. Nu cred în asta. Am luptat cu asta. Nu cred în asta. Nu cred că așa trebuie făcut. Nu cred în tipul ăsta de deznădejde de care ți l-am virat acum. Eu cred în Dumnezeu. Dacă poți să recuperezi cele rele cu cele bune, fă cele bune în locul celor rele. Și să-i spui sincer că nu crezi așa și să nu rămână în mintea lui asta. Al doilea, nu cred că se rezolvă totul prin asta. De ce mai multe ori 90% nu se rezolvă nimic? 90%. Dar totul 10% se poate rezolva. Al doilea lucru pe care poți să-l faci e să fii foarte sincer și să-ți spovedești lucrurile acestea și tu personal în fața icoanei și în fața lui Dumnezeu seara aceea sau în zilele următoare, dar și în spovedanie și să-i spui lui Dumnezeu cu sinceritate că te doare că ai făcut asta și să rogi să facă El. V-am mai spus și alte dăți că Dumnezeu în spovedanie nu mai așa că El iartă, stă pe un tron și te iartă și te iași pe. Dumnezeu de aceea l-am pus în picioare. Că El, Dumnezeu, în picioare lucrează. Dacă Dumnezeu a zis, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, nu înseamnă că de atunci s-a odihnit. Și acum lucrează Dumnezeu. Nu este o zi de odihnă pentru Dumnezeu. El este un spirit viu, supraființă, mai presus de orice ființă, care lucrează ziua și noaptea și nu are așa că stă și se odihnește pe undeva. Nu se odihnește deloc. Și atunci în spovedanie știi ce face Dumnezeu. Își asumă El păcatele tale. Deci îți ia El păcatul, dar nu așa numai că ți le ia așa ca un fel de noblețe, uite ce bun sunt și ți le iau eu. Uite aici, uite rănile, uite mă doare. Nu. Nu așa. Ci ți le ia El și ce face? Se duce El în locul tău să refacă, să repare. Și infinit, și însutit, înmiit, infinit mai bine să repare El în locul tău. Adică tu spui, știi, am greșit, îmi pare rău, zici și tu acolo trei vorbe. Nu se rezolvă aproape nimic. Să repare Dumnezeu în locul tău e înfricoșător, minunat. Dar această reparație a lui Dumnezeu în locul tău e, nu poți să te joci cu asta, adică te întorci și zici, iar am făcut, repară, iar, nu știu ce, iar am făcut, îmi pare rău, mi-a venit, repară. Adică nu știu dacă va asculta Dumnezeu toate prostioarele noastre și această minciună că nu ne-am putut abține, că nu m-am putut, că nu m-am putut, că n-am putut, că iar am virat răul la ălălalt așa, cu canistra. I-am dat drumul cu canistra, cu raba, cu nu știu cu ce, cu excavatorul. Iar m-am plimbat cu excavatorul prin grădina vecinilor. Adică, dar nu le-am făcut niciun rău. Dar acolo e numai șenină. Știți? Așa, nu știu dacă poți să-i tot minți lui Dumnezeu chestiile astea, dacă tu nu faci tot ce poți omenește să te lupți împotriva ta și să te ții. Dacă este această luptă strădania ta personală și pedepsindu-te de multe ori și luptându-te, știind că dacă fac aia o să fiu pedepsit așa, eu mă pedepsesc, eu. Și dacă totuși cu toate astea mai greșești, cred că Dumnezeu totdeauna va primi spovedania ta, totdeauna va primi păcatul tău și va repara El. Adică merge El în locul tău și repară El sufletul fratelui tău. Ridică El de la acel om gândul acela întunecat. Ajută El. Asta e Asta e minunea spovedanii. Nu neapărat că ți se iartă și sunt liber și... Și ce? Dacă vezi mii de oameni pierind în jurul tău, că jivinile date drumul sau jigodiile date drumul de tine, mănâncă și spindecă pe toți, dar tu ești bine și fericit. N-a nicio valoare. Ce valoare are fericirea ta văzând pe ceilalți care urmează răutățile făcute de tine și vorbele spuse de tine și care cad din răul mai rău? Unde e fericirea ta? Pentru ce? Nu poate fi. Deci asta e minunea spovedanie mai presus de fapt că Dumnezeu te iartă și că face El în locul tău. Merge El în locul tău, pune El în locul tău obrazul, te răscumpără El din mâinile diavolului căruia te-ai vândut cu acte, cu purcel, cu cățel, cu tot, te-ai vândut, mergem și facem și dregem. Te răscumpără El, se pune El în locul tău. Asta face Dumnezeu. Să țineți minte asta.
Cum se apără cel care aude?
Cel care aude, numai întorcându-se spre Dumnezeu, exact cum... Deci cel care aude trebuie să fie în poziția evreilor din Țara Sfântă, care atunci când erau mușcați de șerpi otrăvitori, se întorceau spre Hristos și-l răstignit. Adică se întorceau spre șarpele de aramă pus pe un stâlp în mijlocul taberei și se vindecau de... Dar de cele mai multe ori acești oameni nu sunt destul de întăriți sau nu sunt destul... De aceea Dumnezeu zice fraților voștri mai mici, că cei mai mari, care au cât de cât experiență, știu, totdeauna se vor întoarce spre, da, acum nici nu, las că sunt mai mari, virez eu câteva. Nu. Nu știi cine e mai mic și cine e mai mare. Nu știi nimic. Și atunci Dumnezeu de-aia nu zice fraților voștri mai mari sau nu știu ce. Ca aceia știu să întoarcă și știu să-și scoată o travă a șarpelui din inimă, întorcându-se spre Dumnezeu și cerându-i ajutorul și rugându-l și raportându-se la El. Dar aceștia mai mici poate nu știu și cei mai mulți nu știu sau sunt atât de tulburați. E ca și cum mai zice unui copil, dar tu să nu te lași de mâna mamei, dar după ce îi dai un pahar de suică, el nu mai vede mâna mamei. Ce să înțelegeți? Așa și cu răul. După ce tu îi virezi un rău de la monstruos, el zice, dar de ce nu ții de mână pe mama? Păi care mama? Ții minte și acum când eram așa de impresionat, de nu știu ce... Dar cred că și voi ați pățit. De cine știe ce vitrine când eram mic, încât eu rămâneam în urmă și pe luam un om de mână și mergeam cu el și... Și nu știu ce vorbeam acolo și am... Și omul era bulversat de asemenea cutezanță. Așa. Și așa facem și când greșim. Adică nici nu mai dăm seama de cine luăm de mână. Luăm de mână pe diavol și mergem cu el și zicem, tăticule, ta mă duci la loc bun. Da, pe insula Măgarilor, acolo, unde... Sau nu știu cum se numea, era o insula lui Pinocchio. Nu numai părinții și cunoscuții, dar și societatea se uite că râși la tine dacă nu ești căsătorit. Până când o să faci numai ce zice lumea? Că dacă ești căsătorit, ești în locul lumea, ești nu știu. Cine a zis? Cine e fericitul, fericiților, că numai în căsătorie și-a găsit odihnă și fericirea și acolo, restul în jur e suferință și durere. Nu e adevărat. Căsătoria în sine nu este mântuire, căsătoria în sine. Depinde cum este această căsătorie și cum îl faci, cum îl lucrezi și cum îl aduci pe Dumnezeu în acea căsătorie. Monahismul în sine nu este mântuire. Poate să fie un iad pe pământ dacă nu îl aduci acolo pe Dumnezeu. Rămânerea în lume nu este pieire și nu este nici în sine mântuire de unul singur dacă nu îl aduci acolo pe Dumnezeu. Dacă acolo îl aduci pe Dumnezeu prin rugăciunea ta, prin dragostea ta, prin osteneala ta, oriunde și atârnat de un picior deasupra prăpastii, ești în rai. Da. Te încadrează separat de ceilalți, problema lor, e treaba lor. Oricum, în situația asta poți să-ți dai seama cine sunt oamenii maturi cu care poți să mergi înainte sau cine sunt aia care tot te cicălești și oricum, la orice mică problemă te vor cicăli. Acum te cicălești cu căsătoria, mâine te vor cicăli cu... De ce nu numai... De ce trei copii și nu unul? De ce dragă? Și tot te vor cicăli la nesfârșit. Adică cu aceea rămâi la un nivel de superficial de discuții și nu iei în seamă povești și... Sunt și alții care... Cu altfel poți vorbi și care te tratează ca om de plin și că ești căsătorit și că nu ești căsătorit și că ești în plop și că ești în dud. Te încadrează separat de ceilalți care trebuie să fie poziția noastră. Așa, tratat mai cu superficialitate relația cu ei. Dacă în liceu, prin faptă și vorba mea, am ademenit prietene apropiate la desfrânare, atunci neștiind urâciunea lucrurilor acestuia, se mai dă seama de această judecată? Se mai dă seama că... Totuși aveai conștiința ca mărturie, totuși dacă știai că e rău, dacă ai fi știut desăvârșit că e bun, nu știu de ce te-ai ascuns de părinți. Adică, știți, că noi zicem, dar n-am știut, dar atunci de ce te ascundeai? Că am făcut 12 ani păcatul masturbării, dar l-ai făcut, deci când venea mama și tata la masă, te puneai și făceai masturbare. Nu, păi și de ce nu făceai cu mama și tata? Păi știam că nu-i bine. Păi vezi că știai că nu-i bine. Deci conștiința spune că nu-i bine. De ce nu făceai că mergeai cu bunica pe stradă? Sau, eu știu, bunica numai puțin. Și te duci într-un colț și... Sau ajută mama tale puțin. Deci dacă era o chestie firească, dacă era o chestie normală, de ce te ascunzi? Degeaba spunem noi că noi nu știam că e păcat, nu știam, știm, dar niciodată nu mergem până la capăt și nu ne analizăm conștiința și nu suntem sinceri așa cu noi înșine. Și trăim așa într-un fel de... Deci suntem vinovați pentru asta și măcar că ne spunea conștiința și măcar pentru că știam că e un păcat de care părinții nu vrea să știe și măcar pentru că știam măcar cât de puțin ce zice Dumnezeu și ne era cam rușine să avem relație cu Dumnezeu, să ne mai gândim la El. Și pentru asta știam ceva și atunci trebuie să mărturisiți acest lucru și lăsați pe Dumnezeu să repare. Am nădejde că prin spovedanie și Duhul... Așa, da, așa, să ai nădejde. Și o altă întrebare. Dumnezeu ne poate ierta pentru sfaturile rele, sfatul de sfârnare pe care le-am dat sau alte sfaturi? Cunoscuților noștri, da, ne poate ierta, dar să nu continuăm. Ce putem face să ne reparăm greșeala? Am zis, am mai vorbit despre asta. Păcatul gândului este are aceeași mărime ca și păcatul faptei? Nu. Nu, dar poate lăsat cu ușurință și îngăduit cu ușurință și turnat cu ușurință în urechile aproapelui, poate avea urmări la fel de grave cum ar fi avut, sau mai grave decât cum ar fi avut păcatul faptei făcut de tine. Deci făceai tu nu știu ce păcat, dar rămâneai numai la păcatul acela, pe când tu, ispitindu-i, ademenindu-i pe oameni la acest fel de gândire și turnând în urechile lor, am cunoscut oameni care, de exemplu, n-au căzut niciodată, au trăit în curăție, dar vorbeau tot timpul și propovăduiau. Mă, trăiți, mă, așa, faceți, mă, fiți. Și au căzut nenumărați la sfatul lor, cum a făcut Cioran. Sinucideți-vă, nu știu ce. El nu s-a sinucis, dar numai el știa de vreo 3-4 care s-au sinucis după ce au citit cărțile. E, acele păcate nu sunt... Nu, el nu are nicio treabă. Ce am făcut eu? Nu e adevărat. Are o treabă și Dumnezeu îl va întreba și de aceste lucruri. Sper să câștige totuși înainte Dumnezeu trecere. Adică se poate întâmpla ca păcatul tău cu gândul spus să ajungă să fie mai grav decât păcatul cu fapta. Dar totuși, în sine, un păcat cu gândul nespus și un păcat cu fapta e infinit mai puțin decât păcatul cu fapta. Deci nespus și neajuns să fie propovăduit. Un păcat cu gândul e infinit mai puțin. Păi una este să zici, am ucis pe omul ăla cu gândul, i-am băgat de 10 ori cuțitul. Și alta e să o faci cu fapta, nu? Nu poți să compari. Am văzut oameni care tot timpul spuneau, am făcut păcatul cu gândul, deci e la fel ca fapta, poate e mai mare. Și unde ai citit prostia asta? Mi se pare o prostie. Că m-am gândit să nu-i dau mâna la ăla care se neacă. Da, dar i-am dat-o. Păi și ce mai important e că i-ai dat-o? Că, da, gândul... Doamne, ajută să ai toată viața numai gândul că nu, dar să faci, da. Deci, de fapt, Dumnezeu ne îndeamnă și ne arată această cale, că zice, Dumnezeu s-a dus un tată la doi copii ai săi și a zis unuia dintre copii, du-te și lucrează în via mea. Și a zis, nu mă duc. Și după aia a apărut rău și s-a dus. Și s-a dus la celălalt și a zis, eu însă, Doamne, mă voi duce, a zis celălalt al doilea. Și după aia nu s-a dus. Și cine a făcut ascultare? Deci, ăsta care era învârtoșat, zicea, nu mă duc, nu mă duc, să lupta el acolo cu sine, până la urmă s-a dus. E, uite, privit de Dumnezeu mai bine decât ălălalt care a zis, mă duc, las-mi e rost, vai, ce bun sunt eu, ce creștin, ce deosebit. Și n-a făcut. Așa că să nu exagerăm. Diavolul poate să zică nu, dar e un bun psiholog și noi cum suntem niște mori stricate care ne mărturisim toată ziua tot ce trăim, tot ce știe cam tot despre noi. Adică știe că atunci când ni se îngrățește fruntea ne gândim la bunica care vai, mă așteaptă acasă. Știe că atunci când ne-a văzut de renumărator și am spus-o, dar nu știe gândurile. Fostul meu prieten i-am cerut să rămânem prieteni, amici. El nu vrea și nu dorește asta. Da, lasă-l în pace. Oare de ce nu vrea? Păi pentru că omul acesta a urmărit altceva legat de tine și a văzut altceva în tine, a fost dezamăgit probabil pentru că era altceva nădăjduia și altceva aștepta și nu mai are chef acum să continue cu tine relație care... Nu-i interesat. El n-a avut cu tine o relație de spirituală, de discuții înalte, ci a avut o relație trupească și de pipăit. Ce să mai zicem acum? Nu mă obliga să zic lucruri care mi le trăznește dracu prin cap. Oare de ce nu vrea? Eu cred că a vrut altceva de la mine. Da, asta este. Îmi explicați, vă rog, fericiți să ieși cei sărași cu Duhul. E mai mult despre să ieși, dar fericiți cei sărași cu Duhul. Sărăcia cu Duhul înseamnă, uneori poate fi tradus cu cei slăbuți la minte, cei așa mai... Cum era Lulu, să zicem, mi-a sărat cu Duhul. Așa. Nu știa. Un fel de sărăcie cu Duhul poate fi și la oamenii mai simpli, care inocenți, naivi, care îi poți duce cu pluta. Zici, dă-mi acțibildul ăla și eu îți dau nu știu ce și nu știu cum. Și ca pe cală, care pleca cu vaca în târg și se întorcea cu o gâscă sau nu știu ce se întorcea. Deci, un fel de sărăcie cu Duhul care nu știe așa de răul lumii și îl duci cu plută, îl faci praf și pulver. Și Dumnezeu îi iubește pe acest oameni, adică nu îi disprețuiește, dar să știți că aici e vorba în primul rând despre altă sărăcie cu Duhul, despre acea sărăcie cu Duhul pe care tu ți-o induci. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu știi că omul e un șmecher, că celălalt te minte, că celălalt, dar nu-i tratezi ca și cum ai ști. Las că știu eu că mă minți. Ce rezolvi prin asta? Ce faci? Nici pe el nu-l îndrept și îl faci și mai învârtoșat în motiva ta, dar dacă tu îl înțelegi că el e mincinos, că nu poate să se abține, că minte, că celălalt e nu știu cum, se uită nu știu cum, face nu știu ce prostie și îngădui și vorbești cu el frumos și pare așa prostuț că nu te manifesti în consecință și plin de personalitate, să spui lucrurile în față. Pare o prostie, dar de multe ori această sărăcie cu Duhul în care tu îi mai dai șansa acelui om, mai îngădui ca el să se schimbe, mai îl lași pe lângă tine sau nu privești ce ar trebui. Dacă am ști că lucrurile sunt rele, ar trebui să împărțim. Toți ăștia sunt răi, deci îi urăși și nu mai vorbesc cu ei. Ce rezolv cu asta? Tu te înrăiești și vrei să te răzbunzi sau să le faci rău, să îndrepti lucrurile pe pământ, iar ăștia sunt buni, dar ăia dintre ăia bun 10-15, oricum o să găsești multe răutăți de ele, dar nu știu dacă mai rămâne unul până la urmă. Deci da, ăsta e bun și cu ăsta tratezi lucrurile frumos. Nu rămâne nimeni până la urmă. Deci până la urmă Dumnezeu cere de la noi această sărăcie cu Duhul. De fapt, El a avut această sărăcie cu Duhul, această chenoză, această pogorâre, smerenie. Păi dacă ar fi fost să ne trateze Dumnezeu când a coborât El pe pământ așa cum merita, ce gânduri avea oricine pe acolo, în mulțimea care îl însoțea? Câți oameni cu gânduri întinate, gânduri rele? Păi dacă stea Dumnezeu la fiecare secundă, nenorocitule, ce gând ai? Tu, mă, ăla, uite, ăla, nu știu ce, ieșiți din calea mea, plecați desfrânaților, plecați. Și a mai filmat zurunul pe acolo, dacă era să fie serios și plin de personalitate. Așa cum vrem noi. Dumnezeu a îngăduit, s-a sărășit pe sine cu Duhul și a așteptat schimbarea omului. A făcut fapte bune, a îngăduit, a răbdat, a iubit, și prin exemplul lui s-au schimbat încetul cu încetul în jurul lui oamenii. Îmi spuneau cei de la Mănăstirea Vatopedu că la început a mers pe calea aceasta a sortării. Doamne, ăștia îi știm noi din lume că nu-s buni, să nu vină la noi la mănăstire. Ăștia la ce caută aici, că ăsta are nu știu ce, adaugă la liturghie, nu știu ce, afară. Ăla și cea lume nu mai rămâne niciunul. Numai pe ei noștri și părinții noștri intrăm pe acolo și am tras concluzia că nu asta e soluția. Și că să vină toți, și ăia de care auzim că fac mari prostii și trăiesc, Doamne ajută, îi lăsăm, haideți la masă. Și încetul cu încetul am văzut venind aici și vorbind cu ei și dându-le importanță și vorbindu-le frumos și tratându-i ca pe niște oameni, că s-au început să schimba foarte mulți, mulți, au devenit oameni serioși și s-au întors din calea prostiilor, greșelilor. Asta e calea. Asta e o sărăcie cu Duhul acelor din mănăstire, care nu se dau ei mari, că noi suntem adevărați deținători adevărului veșnic și cine nu intră pe partea asta și nu face așa, 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 așa. Bine, se țin niște rânduiel, dar asta e o sărăcie cu Duhul. Așa a făcut și Dumnezeu, așa a făcut, face orice om duhovnicește, așa trebuie să facem și noi. Asta e sărăcia cu Duhul de care ne vorbește Dumnezeu. Cum să găsim smerenia între soț și soție, astfel încât să existe un echilibru, niciunul să fie smerit la maxim și celălalt mândru, cum să o ține în calea de mijloc. E foarte greu și cred că trebuie discutat la fiecare om în parte și la fiecare cuplu cum sunt ei, dar în general nu trebuie doar un fel de lăsare de la noi înșine, numai noi lăsăm, numai noi lăsăm și el alții zice, păi vezi că nu zice nimic, asta e realitatea, așa trebuie să facă, nu nici așa. Și spunând că, sau îngăduind să înțeleagă, sau spunând că asta o faci numai pentru Dumnezeu și dragul Dumnezeu și aștept să se întoarcă. Adică tu să-i spui realitate, mai ales că sunteți apropiați, să-i spui, uite, nu faci bine ce faci, acum mergem pe calea asta, cum zici tu, dacă nu e o prostie imensă ce zice acel. Dar nu faci bine ce faci și aștepți vremea binecuvântată și mă rog lui Dumnezeu să te schimbi. Asta e foarte important să se spună lucrurile acestea, dar cu seninătate, nu aștept. O să-mi dai dreptate, o să-ți ajungă ție apa la gură, o să faci tu, nu știu. Nu. Dacă faci asta, s-a terminat tot. Nu. Ci că... Și fără să susții cu disperare și cu dânsii scrijniți și cu salivă aruncată părerile tale. Dom'le, cred în chestia asta. Nu e adevărat, trebuie să mergem pe calea cealaltă. Eu aș crede că pe asta. Bine, mergem pe asta, nu nicio problemă. Și după asta, mai avut dreptate. Dacă nu susții cu multă râvnă, că pe calea asta am zis și nu discutăm. Chiar dacă până la urmă se dovedește că tu ai avut dreptate, nu o să-ți dea dreptate că atâta râvnă și răutate ai susținut, că nu o să-ți facă plăcerea să zică, da, mai ai avut dreptate. O să zic, ai avut dreptate, băi, netotule. Atâta cel mult o să zică. Și tot nu o să te urmeze. Dar dacă tu lași, ai smerenia aceasta sărăcia cu Duhul. Și mai, cred că e totuși asta. Și cu asta e terminat. Să meargă pe căile lor. Și la un moment dat zic, mă, cu dreptate, mă, ăsta, mă, mărâtul, mă, tăcutul, ne-a băgat în seamă, mă, să știi că... Și la un moment dat o să ceapă să întrebe, ce zici, pe asta sau pe asta? Poate după 2 ani, poate după 3 ani. Dar nu contează. Așa se câștigă relația sinceră și oamenii aia se deschis pe tine complet după aceea. Nu mai au frică, nu simt că îi judeci, nu vede că scrâșnești când te uiți la ei de ciudă. Și... Adică au altă deschidere spre tine, dar asta e grea. Așa, deci nu cred că numai unul suportă și celălalt face ce vrea. Trebuie să spui ce crezi tu și că te rogi Dumnezeu să se îndrepte lucrurile și dacă tu greșești să te descopere ție. Și din când în când, mai ales când ceilalți profită foarte mult de tine în anumite privințe, de tine ca bărbat sau ca femeie, cine știe, numai tu faci aia, tuturor li se pare că e firesc că tu să faci, că așa trebuie să faci tu. Din când în când să nu faci. Deci sunt obosit. Astăzi nu voi spăla vasele, nici mâine, nici pămine. Sunt foarte obosit. Și ceilalți să rămână, păi și noi cu ce mâncăm și să mai spele și ei să vadă ce greu e și să înțeleagă jertfa mamei sau a tatălui, cine spală. Și să înțeleagă că, măi, nu e de aici de acolo să faci. Știți, adică trebuie să mai faci din când în când asemenea momente și să mai lași lucrurile așa. Nu tot timpul tu, nu. E mult mai greșit să faci tu și tot timpul să fii munios și irascibil. Eu fac toată ziua treabă, voi să zice, ce rost. Deci fă dacă poți, iar dacă nu poți, nu mai pot. Uite, acum nu mai pot. Și gata. O săptămână nu mai vreau. Faceți voi. Și să facă ceilalți. Și aceste lucruri folosesc. Părintele Ioan Cojan era foarte bun cunoscător în privința asta. Sfătuia foarte bine în privința asta. Ca din când în când să te oprești și să zici, nu mai fac, îmi pare rău, mă simt rău, mă doare capul și nu vreau. Faceți voi. Bine. Dacă nu mai este ceva, să zicem rugăciunea Tatăl nostru.
Bine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a gururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. De aceea ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii. Are fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pură de aș peci veci, vreau Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează.
Preți rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.